Eilen täällä olimme tilaisuudessa, jossa avioliittoon siunasimme Arin ja Katjan. Ja siellä tilaisuudessa Suvi Särkkä lauloi. Ja tuo laulu, se konteksti, mistä tuo laulu tuli esille, oli Jumalan rakkaus. Minä nyt otan sen hiukan eri kontekstiin, mutta sain Suvilta tilaisuutta ennen tuon ensimmäisen jakeen sanat, ja ne kuuluivat näin. Niin paljon siitä puhutaan, niin paljon siitä lauletaan, vaan joskus tuntuu, ettei milloinkaan voi saavuttaa todellista, aitoa ja oikeaa. Sen nimissä niin paljon tarjotaan. Ja otan tämän nyt siihen toiseen kontekstiin, mikä on puheeni aihe. Tavallaan niin paljon puhutaan herätyksestä, niin paljon lauletaan. Ja heti tähän sanon, että olen kiitollinen sydämestäni siitä, mitä Jumala tekee, mutta olen syvästi pahoillani siitä, mitä paholainen tekee. Kiitän Jumalaa siitä, että seurakunnissa, joissa on noin 50 000 uskovaa, viime vuoden aikana jäsenmäärä lisääntyi noin 65. Sitä ennen muutaman vuoden aikana se vähentyi. Kiitämme Jumalaa näistä kaikista, mutta jos ajattelemme sellaista kansakuntaa ravistavaa tai paikkakuntaa ravistavaa herätystä, niin siitä paljon puhutaan ja paljon lauletaan, vaan joskus tuntuu, ettei milloinkaan voi saavuttaa todellista, aitoa, oikeaa. Ja sen nimissä niin paljon tarjotaan, ihan vilpittömästi, minäkin. Olen tarjonnut vastausta tähän kysymykseen. Jotain pitäisi tuottaa Etelä-Koreasta. Hyvä, toimiva siellä, soluseurakunta, tai Saksasta, tai Amerikasta, jossa olen siellä lännellä suuren osan elämästäni viettänyt. Kun jostain Jumala toimii, niin sitten se ulkonaiset puitteet tai systeemit pitäisi importeerata tänne ja sitten se sama tapahtuisi. Ei tapahdu. Sillä lähtökohta ei ole näistä. Mitenkä olisi uusi viini? En siitä sen enempää kuin että Raamattu sanoi, että joka maistanut vanhaa, niin ei halua sitä uutta. Ja joka yhtään tuntee viiniä, niin ei vasta asettumaan laitettu viini, ei sitä kukaan juo. Sen täytyy asettua hyvin kauan. No ei sen enempää. Kuitenkin, joka maistanut sitä todellista, sanoi, että vanha on hyvää. Ja Herrakin kehoittaa meitä etsimään muinaisia polkuja. Ja ne muinaiset polut ovat täällä sanassa. Me voimme kiinnostua, millä tavalla markkinoida, niin kuin kuulin hiljattain. Se oli kyllä vähän sopimaton asiayhteys, kun Jeesus on se tuote. Ja pitäisi löytää sitten uusia tapoja markkinoida. No jos noita sanoja käytämme, se voi olla ihan hyvää. Mutta kyllä Raamattu, pyhä sana, osoittaa, mistä se kaikki lähtee. Apostolit opetuksessaan puhuivat kaikista näistä asioista ja toivat esille nämä perustotuudet. Nyt ilmeisesti tämä Raamattutunti otetaan kasetille. Ja tällä tavalla vapautan itseni, että jos jollekin Herra puhuu, etkä ihan kaikkia Raamatun kohtia pääse mukaan tutkimaan omasta Raamatustasi, koska itselläni nämä on nämä sanan kohdat nyt viime viikon aikana, kun valmistaun, niin tietokoneelta otin ne tänne, ja kyllä ne ovat ihan kaikki Raamattua, vaikka ne ovat tällä paperilla ja tällä musteella kirjoitettuna, ja pääasiassa käytän vuoden 1938 Raamatun käännöstä, ja jos jotain muuta käytän, niin sitten sanon. Tämän aiheen aloitin tuolla Savonrannan Kankodilla, ja tämä ensimmäinen osa vanhoille uskoville pitäisi olla ihan selvä, mutta hyvin nopeasti kertaan tämän, ja Jumala laski sydämelleni valmistella, ja ehkäpä syksyyn saan sitten sellaisen 6-7 Raamattutunnin sarjan. Ja nyt hyppään yhden osan yli ja menen siihen kolmanteen, mutta sitä ensimmäistä hiukan kertaan. On kysymyksessä meidän olemisemme pyhinä, ja Ja sitten kuinka meidän tulee, ja kiitos Jumalalle, saamme pyhittää, vaelluksessamme pyhittyä. Ja uskon, että tämä on Raamatun vastaus sille, millä tavalla herätys tulee, koska Kristus minussa on kirkkauden toivo. Ja siellä, jos on esteitä, niin kaikki muut hyvät yritykset, ja voi olla, että ovat paikallaan, ovat tuomitut epäonnistumaan. Ja hyvin tiedostan myöskin sen, että jos Jumalan pyhä henki ei tee tätä eläväksi meille, niin tämä jää vain pelkäksi teoriaksi, jota voimme pohtia, hyljätä, ajatella. Mutta kun pyhä henki selvittää meille, mistä on kysymys, silloin se Jumalan sana muuttuu eläväksi. Me olemme pyhä heimo, ulos kutsuttu ekleesia. Me olemme ulos kutsutut jostakin jonnekin. Ja tätähän olla pyhä tarkoittaa. Ja sitten eteenpäin tällä pyhyyden, pyhityksen tietoja. Heti alkuun sekä Vanhan testamentin alkukielellä että Uuden testamentin alkukielellä sekä pyhä ja tehdä pyhäksi, pyhittyä, pyhitys, juontavat sanan perusjuuresta, joka tarkoittaa olla eroitettu. Tätä lähtökohtaa niin kovin laajasti tässä käsittele ajan voittamiseksi, mutta me olemme ulos kutsutut. Ja minä voisin tituleerata ketä tahansa teistä, jotka olette uskossa ja olette uudesti syntyneitä. Ja esimerkiksi sanoa, että olemme iloisia, että meidän keskuudessamme on pyhä Antero, istuu tuolla. Ei vain pyhä Paavali tai pyhä Augustinus tai joku muu. Täysin raamatullinen tapa tituleerata, mutta Jumala näki hyväksi, että Uuden testamentin, kun 62 kertaa tätä sanaa käytetään, se on aina monikossa. Mutta tietysti siellä ovat ne yksilöuskovat, sitten joista nämä pyhät monikossa koostuvat. Ja luen ensimmäinen Pietarin kirja 2:9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa julistaaksenne sen tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, olette nyt armahdetut. Olemme siis pyhä heimo, ei epäpyhä heimo, vaan pyhä heimo. Raamattu käyttää tätä sanaa pyhä, tulla pyhäksi, pyhitys monissa eri asiayhteyksissä, konteksteissa. Ja tässä olen huomannut keskusteluissa jopa jo kauan tiellä vaeltaleillakin on jonkunlainen sellainen epäselvyys. On tällaisia palapelin osia, jotka eivät niin kuin sovi kaikkiin yhteyksiin. Ja kuitenkin tämä sama asia monelta puolelta eri tavalla tulee esille. Ja sen vuoksi kysyinkin, niin kuin kysyin tällä Savon rannalla, että kuinka voit olla pyhä, jos et vielä ole pyhä? Ja kuinka voit edistyä pyhyydessä, jos olet jo pyhä? Katsellaanpa näitä hetken. Tämä ensimmäinen vaihe. Apostoli kirjoittaessaan eri seurakunnille osoittaa kirjeensä, niin kuin korinttolaisille ensimmäinen kirje. Siinä alussa osoittaa sen Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa pyhitetyille, pyhiksi tulleille. Niin kuin se on ihan sama alkukielellä, joku englantilainen raamattu ei edes ota näitä kahta eri sanaa, koska se on alkukielellä sama. Pyhitetylle, pyhiksi tulleille, ja jottei olisi mitään epäselvyyttä, niin hän jatkaa, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Me olemme pyhiä. Näin raamattu ilmoittaa. Minkä vuoksi? Jeesuksen Kristuksen uhrin perusteella me olemme pyhitetyt. Meidät on tehty pyhiksi. Tätä tulisi paljon painottaa, koska kaikki työnteko, kaikki kilvoittelu, kaikki edistyminen uskon elämässä, sen täytyy, ja kiitos Jumalalle, se voi perustua tälle. Jos perusta horjuu, rakentamisesta ja työstä, taistelusta ei tule mitään. Mutta kun tällä perustalla lepää, että ei vain jotkut pyhitetyt ole pyhiä, vaan kaikki uskovat, sinä olet pyhä, sinut on jo tehty pyhäksi. Tämä on se ensimmäinen vaihe. 2000 vuotta sitten Jeesus maksoi kaikki sinun velkasi, ja missäs muuten sinä silloin olit? Miten paljon pahoja tekoja sinä olit silloin tehnyt? Et yhtään. Kaikki ne synnit, jotka teit 20 vuotta sitten, teit eilen, toivottavasti tänään, se on poikkeus, tulevaisuudessa 20 vuoden kuluttua, ne sovitettiin Golgatan ristillä jo 2000 vuotta sitten, kun sinua ei vielä ollut edes olemassakaan. Joten jos yrität sitten siihen työhön jotain lisätä, Niin sanoin niin kuin Kankorilla sanoin, että sori vaan, olet 2000 vuotta liian myöhässä. Tämä on se perusta. Tällä sinun täytyy levätä. Tehdessäsi työtä Jumalasuhteesi ei paikkaudu yhtään siitä, mitä sinä teet. Jumalasuhde on Jeesus Kristus, eikä mitään muuta. Tämä on se ensimmäinen vaihe, se ensimmäinen asia. Jeesus valmisti sinulle pelastuksen mahdollisuuden tulla pyhäksi, hänelle eroitetuksi. Ja olla pyhä tässä mielessä on kysymys siitä asemasta, joka sinulla on Jumalan edessä. Hän mielessään ajattelee sinua katsoessaan sinua täysin pyhänä Kristuksessa. Ja tämä tuo sellaisen syvän levon ja rauhan sitten lähteä eteenpäin, kun Herra meitä tahtoo käyttää. Tietysti on tämä yksi asia, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen nimensä. Ja uskon, että te olette hänet vastaan ottaneet, te olette pyhät, pyhitetyt. Ja toistaisin Urho Kekkosen sanat, kun hän sanoi jossakin ihan eri asiayhteyksiä. Hän sanoi, että tämän pitäisi olla selvää tekstiä. Sillä jos ei se ole selvää, niin rakentaminen ei onnistu, jos perusta ei ole kunnossa. Mutta nyt, kun meillä on tämä asema, olemme jo pyhät, meitä kutsutaan pyhittymään. Tulemaan myöskin vaellukseltamme pyhiksi. Ja tästä tahtoisin puhua. Herra laski sen sydämelleni, vaikka jotenkin vähän protestoin sitä vastaan ensiksi, mutta haluan olla sille sisäiselle äänelle uskollinen tietäen, että tämä tie, kun Herra saa johdattaa meitä, se vie meitä valtaviin voittoihin. Ei pyhä ole joku sellainen, joka on mustiin pukeutunut, jolla on musta raamattu kainalosta, josta tarkastaa aina, että mitä ei saa tehdä. Joku on sanonut, että jos kohtaa todella pyhän ja pyhityselämässä edistyneen uskovaisen, niin kohtaat jotain vastustamatonta ja miellyttävää, jotain sellaista, mikä valtaa sinutkin. Raamatun pyhyys ja pyhittäytyminen johtaa tällaiseen. No mikä sitten tämä toinen vaihe, johon nyt sitten keskityn? Tämä pyhäksi tuleminen vaelluksessa. Että meidän vaelluksemmekin olisi pyhä. Mitä se tarkoittaa? Eroitettu Herralle. Ei sielun viholliselle, vaan Herralle. Oi Herra, valtaa mun sydämeni, se synnin saastasta puhdista. Siinä uskovainen laulaa. Ja apostolit ja Paavali erikoisesti kirjeissään, hän hyvin voimakkaasti puhuu tästä puolesta. Huomatkaa muuten, miten vähän hän puhui systeemeistä. Millä tavalla? Mitä pitäisi tehdä ja kuinka markkinoida ja saada kynnys matalammaksi ja kaikkia näitä. Ei. Puhuin näistä perustotuuksista ja on kysymys elämästä. Ja kun elämän esteet ovat poissa, elämä ilmenee. Ja Kristus teissä jokaisessa on kirkkauden toivo. Todellisen kirkkauden toivo. Mitä siihen tarvitaan ja ei tarvita, se on ihan eri asia sitten näitä systeemejä. Huomaan vain, että siellä missä todella herätyksen tulet palaavat, niin kuin Kiinassa tai jossakin maissa Afrikassa, jossa olen vieraillut. Ja yksinkertaisesti, kertaiseksi se koko homma on tullut, kun Herra ilmestyi. No niin, ensimmäinen Pietarikirja 1.14. Tämä on kirjoitettu uskoville. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukauturko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhät. Jo Kristuksessa pyhitetyille, asema Jumalan edessä, heitä kehoitetaan, että heidän vaelluksensa tulisi pyhäksi, kokonaan Herralle eroitetuksi. Tätä tutkiessani kaivelin kaikenlaisia lausuntoja eri puolilta, joita vuosien varrella olen lukenut ja koonnutkin. Eräs mies, jota Jumala käytti suuresti, Jerry Bridges, hän kirjoittaa, on tullut aika kristittyjen tosissaan ottaa heidän velvollisuutensa koskien pyhä elämä, tai elää pyhä elämä. Liian usein me sanomme, että joku synti vei meidät tappioon. Ei se näin ollut. Suoraan sanoen, me olimme tottelemat. Voisi olla hyvä, jos lakkaisimme käyttämästä sanoja voitto tai tappio kuvatessamme edistymistä pyhyydessä. Sen sijaan meidän pitäisi käyttää sanoja kuuliaisuus tai tottelemattomuus. Se on paljon vaikeampi hyväksyä. Mutta joku teistä voi tutkia Raamattua, kun on kysymys meidän vaelluksemme, miten paljon käytetään sanaa voitto tai tappio. Mutta tottelemattomuus ja kuuliaisuus, tottelevaisuus, siitä puhutaan hyvin paljon. No niin, onko nyt tällä sitten väliä meidän uskovien kohdalla? Edistyä tässä elämän pyhyydessä, vaelluksessa. Uskon, että on. Toinen korintolaiskirje 5:4, tai oikeastaan jää 5. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudet. Me olemme jo lapsia. Ja vielä vähän sitä perustaa varmistaisi. Sinusta ei tule yhtään sen enemmän Jumalan lapsi sillä, mitä sinä teet. Ei yhtään. Sinä olet syntynyt Jumalan lapseksi. Vai luuletko, että sinun lapsesi tulevat enemmän sinun lapsiksesi, mitä he tekevät? Se on ihan eri asia, kun on syntynyt lapseksi. Sitten kun on saanut tämän hengen ja on uudesti syntynyt, niin sitten on, kehoitetaan meitä ja 9. Sen tähden me olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän, kirjoitettu uskovaiset, Jumalan lapsille, asia yhteys tuo sen esille. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. On sillä väliä, kuinka me vaellamme. Ensimmäinen korintolaiskirja 3:10 alkaen apostoli Paavali kirjoittaa näille, jotka olivat jo pyhät, niin kuin luin samasta kirjeestä, hän aikaisemmin sanoi tämän. Sen armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän on saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän, tai oikeastaan tässä pidän tuon uuden käännöksen kohtaa, kun siinä sanotaan, että jonkun tekemä palaa, kärsii hän vahingon. Tätä vähän katselin alkukieleltäkin, ja siinä ei ole hänen itsensä tuhoutumisesta, vaan se elämän teko joutuu vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva ikään kuin tulen kautta. On hyvin tärkeää, millä tavalla me elämme. Ei vain kädet pysty ja sanotaan Jeesukselle, minä rakastan sinua. Se rakkaus, jos on aitoa, todellista, aitoa ja oikeaa, niin kuin tuossa laulussa oli, niin kyllä se rakkaus ilmenee myöskin elämän teoissa. Ja ne teot eräänä päivänä tuli koettelee. Itse voi pelastua, mutta kaikki palaa. Toivottavasti ei kaikki palaa. Hän vie meidät vakavalle paikalle. Koska meillä siis on nämä lupaukset, hän kirjoittaa korintolaiset toisen kirjeen 7:1. Rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Erottautumisen Herralle, Jumalan pelossa ja kunnioituksessa. Jatkuvaan voittoon synnistä. Sitähän Herra tahtoo meidät viedä, jotta me voimme olla aseita, joita hän käyttää, että me voimme todella kokea sen, mistä me lauloimme, jo Herra valtaa mun sydämeni. Jos siellä jotain muuta, eihän voi vallata. Jos sydämessämme on kammioita, joissa hän ei ole Herrana, niin silloin meidän antautumisemme on osittaista. Saakoon Herra rakkaudessaan puhua meille tänä pyhäpäivänä. Voitto on synnistä. Ylpeys. Jos ei Jumalan pyhähenkistä ilmoita, niin sen näkee vaan toisissa. Ja kaikki nämä muut. Katkeruus, arvosteleva mieli, varastetaan Herralta, laiskuuden synti, itsekkyys, haureuden synnit ja sivettömyydet. No miksi saarnaaja tollaista tällaisella päivillä? Nämä alueet ovat nykyaikana ja voimakkaimmat alueet, joilla sieluvihollinen hyökkää. Olen työssäni joutunut huomaamaan auttaessani ihmisiä. Ja me painamme joskus nämä niin pois, että ei nämä meitä koske. Moraalittomuus, kielen synnit, vapaa-ajan käyttö. Se aika, mikä meillä on nukkumisen, ruokailun ja työssäkäymisen ohella. Oi Herra, valtaa mun sydämeni. Paljon asioita. Ja Pyhä Henki kun tulee, kun on oikea Pyhän Hengen ilta tai päivä, hän kirkastaa meille Kristuksen ja me tulemme syntisiksi. Nyt otan tähän hyvin nopeasti. Olen tänne muistiinpanoini tehnyt tällaisia, näitä taitaa olla 5 kohtaa, sellaisia väärinkäsityksiä koskien elämän pyhyyttä, pyhitystä, erottautumista Herralle. Käyn ne aika nopeasti läpi tästä muistilappusestani. Ja ensimmäinen tällainen väärä käsitys on, että jos olen todella uudesti syntynyt, elän automaattisesti pyhää elämää. Ja totta on, mutta tämä kohta käytetään väärin. Toinen korintolaiskirja 5:17, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja nuorten ryhmä muutama 10 vuotta sitten lähetysseurakunnassa lauloi, hän muutti kaiken, ja iäkäs veljemme Eino varistanoi. Ja kun minä katson, niin ei olekaan muuttanut kaikkea. No, me voimme nähdä ulkomuodon, Herra näkee sydämen. On totta, että me olemme uusia luomuksia. Jumala, kun Jumala katsoo meitä, hänen ajatuksissaan me olemme Kristuksessa täydellisiä, mutta vaikka meillä on iankaikkinen elämä, se ei tarkoita sitä, että meillä on synnitön täydellisyys. Kaikki Uuden testamentin kirjeet osoittavat tämän, ja apostoli Paavalin kehoitus, 2. Timoteuskirje 19, siinä loppuosassa tämä kehoitus. Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimen mainitsee. Ja kun Jumalan puhutteluun joutuu, niin silloin se ei tarkoita sitä, että juu, tuo kundi se pääsi sukevalta nyt viime viikolla ja kyllä se on uudesti syntynyt ja mun pitäisi osoittaa sille, miten sen pitää luopua vääryydestä. Mä en puhu ollenkaan tällä. No jos täällä on joku sellainen, niin kyllä sellaisellekin. Mutta meille, jotka toivomme, että Herra meitä käyttää. Jumalan puhuttelussa on aivan eri kuin olla ihmisten puhuttelu. Toinen väärinkäsitys on, koska me olemme kaikki syntisiä ja teemme kaiken aikaa syntiä, ei kukaan voi todella elää pyhästi ja olla tällä tavalla vaelluksessaan pyhä. Tämä on muuten suomalaisen kristillisyyden yksi perusharhoja. Joka päivä teen syntiä, ajatuksin, töin, teoin. Ja sitten on, jääkö mainitsematta, herätysliike tässä maassa kirkon piirissä, jossa armon vastaanottamisen se ansio on siinä, kun minä saan koottua tarpeeksi paljon syyllisyyttä joka päivä, kun joka päivä teoin ja sanoin ja kaiken mitään muuta teikään kuin syntiä. Ei tämä ole Raamatun kuva, että sinä muuten millään itse säälillä armoa osta. Se on jo 2000 vuotta sitten valmis tämä puoli. Synnin tulee olla poikkeus meidän elämässä, ajatuksissamme, teoissamme, motiveissa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, kirjoittaa Pietari ensimmäisen kirjeen 1. luku ja 13. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Kristuksen ilmestymisessä. Ja sitten hän jatkaa. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte. Vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ja kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos ei voi tulla vaellukseltaan pyhäksi, niin miksi sitten kehoitetaan? Vielä jotkut pelkää rangaistusta. Minä käsken yhtä minun 5 lapsistani lentämään tämän talon yli rangaistuksen uhalla. Mähän siihen pystyn. Kuka isä semmoista vaatisi? Sitten taivaan isä tulee vaatii tällaista. Eikä se on täysin mahdotonta. Ei hän vaadi mitään sellaista, johon hän ei ole mahdollisuutta. Meidän oma tahtomme ja se, että me emme halua olla Jumalan puhuttelussa, voi kyllä sen estää. edistyvää pyhyyttä Kristuksen kaltaisuuteen ennen ja nyt. Suurta nähdä sellaisia, jotka ennen olivat synnin siteitä. Heidän puheensa ja monta muuta asiaa. Ja kiitos Jumalalle, me voimme nähdä sen nöyrästi omassa elämässä. Vai mitä ajattelette, jos henkilö, joka aina aikaisemmin on viinaorja, ei huomaakaan sitä ollenkaan tänä päivänä, ettei hän enää ole. Se on turhaa hurskastelua. Kyllä sen saa todeta kiitollisin mielen. Herra on auttanut. Kolmanneksi sellainen väärä käsitys, että tulen kaikessa vaelluksessa pyhäksi, kun koen sellaisen määrätyn pyhityskokemuksen, antautumiskokemuksen. Se olisi ehkä toinen vaihe tässä, ja se on laaja aihe, mutta sen nyt hyppäsin tässä raamattutuntisarjassani, koska vain pidän täällä yhden raamattutunnin. Se on hyvä. Henkikaste on hyvä. Hengellä täyttyminen on hyvä. Mutta ei mikään kokemus, että joku laittaa käden sinun päällesi, saa aikaan sitä, että sinä tulet vaelluksessasi pyhäksi. Sinä voit saada voimaa siihen ja monta muuta asiaa, mutta ei tämä ole oikea puolustelu. Ja neljänneksi, koska olen Kristuksessa jo pyhä, niin miksi sitten olla niin tarkka vaelluksessa? Niin paljon siitä puhutaan, lauletaan. Että tuntuu, ettei milloinkaan voi saavuttaa sitä sellaista herätystä, mistä Raamattu puhuu. Jos me sitä kaipaamme rakkaudesta Herraan pyhän hengen puhuttelussa, me tulemme tarkaksi. Ei lain alle, vaan rakkauden alla. Pikku tarkkuus syntikysymyksistä sanotaan, se menee liian pitkälle. Ei syntiin nähden voi tulla liian pikku tarkaksi. En puhu nyt lain alaisuudesta, puhun siitä, mitä Raamattu puhuu näistä asioista. Hebrealaiskirjan 12 ja 1. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Hän puhuu tämän uskoville, hän puhuu tämän pyhille. Kilvoittelu, työnteko, palvella Herraa millä tavalla tahansa, niin helposti tulee synti, joka kietoo. Ei niin, että on jätetty kesken kilparadalla juoksu. En tiedä teistä, mutta itse olen huomannut, että hän rakkaudessaan sallii niitä sakkokierroksia. Voi olla, että useampia sakkokierroksia. Tässäkin on armoa. Me käymme perille. Me saavutamme maailman. Me tahdomme tehdä työtä. Viides kohta. Tämä väärinkäsitys koskien tätä elämän pyhyyttä ja pyhitystä. Että kun olen langennut syntiin, niin ei se niin vaarallista ole. Ei tämä johda tuhoon, koska Jumala on niin armollinen. Toisin sanoen, tehkäämme syntiä, ei tämä ole Herran tahto. Sillä toinen korintolaiskirja 7 ja 10, sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Oikeastaan mä hämmästyin ja kiinnostun, kun tämä toisella kielellä, joita joitakin puhun ja sitten voi tutkia näitä alkukielellä, niin siellä tulee esille, että Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan mielenmuutoksen, pelastukseksi, josta mielenmuutoksesta ei tarvitse jälleen muuttaa mieltä. Suomen kielellä se on, jota kukaan ei kadu, mutta parannus, sehän on mielenmuutos alkukielellä, metanoia. Ja jota kukaan ei kadu, ei tarvitse uudelleen muuttaa mieltä, on kreikan kielellä. Se on siis tällainen pysyvä, ei vain hetkellinen. Mutta minä periaan eteenpäin. Kolmas kohta. Olet kokenut voimakasta sisäistä kaipausta päästä lähisempään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Ja tämä vei sinut verilähteelle puhdistautumaan. Tämä on se aika uskovan elämässä, jolloin Herra on alkanut tekemään voimallisemmin työtään. Olet päässyt varttumaan hengellisesti ja nautit yhä enemmän hiljaisista hetkistä Herran kanssa. Myöskin sellainen odottamaton ilo alkaa syntyä sisimmässä. Ei tarvitse jonkun sanoa, että olen nyt iloinen, sillä ilo Herrassa on sun väkevyytesi, ole iloinen. Ilo on seurausta jostakin. Ja voimakkaasti kaipaat enemmän Herraa ja rukoilet, kuinka voisit päästä vielä syvemmälle. Ja huomaamatta ehkä tai tiedostainkin, olet täyttänyt 4 siunauksen ehtoa, jotka tulee esille toinen aikakirja 7, en lue sitä. Siellähän on tämä, että kansa jos nöyrtyy, kun vitsaukset olivat kohdanneet, ei ollut satanut. Sanooko Herra, että kun ei ole satanut, niin huutakaa kovasti, jos se tulee. Ei, nöyryttäkää itsenne, rukoilkaa, etsikää minua, niin minä teen teidän maanne jälleen terveeksi. Ehkä elät juuri tätä aikaa elämässä ja olen iloinen, että tässä vaiheessa Herra ilmoittaa sinulle monia syntiä, ennen kaikkea tällaisia tekosyntejä, mutta ennen et pitänyt edes syntiä. Ja jos reagoit oikein, siis käyt valoon, et mene pimeyteen, vaan käyt valoon, niin Herra johtaa sinua yhä syvemmälle tällä pyhityksen tiellä. Tämä on nöyryyttävää aikaa. Eikä siitä tarvitse aina toiselle edes puhua, miten nöyryyttävää se on, mutta se vie syvemmälle armon tunteen. Herran rakkaus minua kohtaan. Toisetkin huomaavat, kun menet heidän kotiinsa, niin huomaat, että katselutottumukset ovat muuttuneet, ajankäyttö on muuttunut. Uskovat heidän kotiinsa tuntee jostain muusta kuin mitä maailman ihmisten koti. Tähän kaikkeen tarvitaan armo ja Herralla on armoa tarjottavana. Seuraavassa kohdassa. Nämä nyt ovat vain minun tällaisia saarnaani, voin edetä. Tämähän on elämää. Ehkäpä olet siellä, missä olet käynyt syvemmälle verenpuhdistavaan virtaan ja pyhyyden nälkä täyttää sinun sydämesi. Ei enää pakko, voi että minun täytyy luopua tuollaisista asioista. Ja vapaa-ajan käyttökin, niin enkö minä ole oikeutettu pitämään huolta ruumiistani ja kaikesta tuosta. Tietysti olet, mutta eihän tästä siitä ole kysymys, vaan rakastatko Herraa ja saatko erottautua enemmän hänelle. Tällainen pyhyyden nälkä täyttää sydämesi. Ja tässä vaiheessa luulit, että olitte ihan pyhä. Herra edellisessä vaiheessa oli paljastanut jotain, mitä sydämessäsi todella oli, mutta jos hän olisi ilmoittanut kaikki, miten todella kierro tyyppi olet. Mitä toisten toivon näkee. Sä olisi voinut jättää kesken koko homman, mutta kun Herra laittaa syvemmän kaipauksen sinun tähän. Herra, minä haluan tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Sinä rukoilet, Herra, enemmän sinun kaltaiseksi. Toiseksi sinä rukoilet, että voisit palvella häntä enemmän. Ja rukoilet, että suhde Jeesukseen tulisi läheisemmäksi. Kaikkeen tähän tarvitaan pyhitystä, pyhittäytymistä, erottautumista. Voit laulaa, tahdon palvella sinua enemmän. Voit laulaa ja käyttää hienoja sanoja, toistaa niitä vaikka 1000 kertaa, mutta jos se aura ei mene syvälle, että poistuu se, mikä estää, niin se on vain sana hellillään. Esteenä uskova elämässä näissä asioissa voi olla joku syvälle juurtunut helmasynti. Ja pyhittyminen vie eteenpäin, ei vain teot, vaan luonteesi, vaikuttimesi puhdistuvat, se mistä kaikki juontaa. Joku on sanonut, todella pyhä vaellus maksaa paljon, mutta jos kohtaat jonkun todella pyhittyneen ihmisen, voit olla varma, että monta kertaa on tuli saanut sulatella häntä, kuona on noussut pintaan. Se on armoa, kun sapen valaja laittaa astian uuniin ja nostaa lämpöä. Nostaa sen posliinin kohdalla 1200 asteen. Siinä olisi oma raamatuntunti aihe. Mutta mikä on tarkoitus? Kun astia otetaan sieltä pois, se on puhdas. Ja sinne voi laittaa vettä, joka ei tule astiasta. Ei ole sen astian mehevyyttä. Vaan se vesi tulee taivaasta. Ja nälkäinen asettaa sen huulilleen ja juo. Ja tulee tyydytetyksi, ei astiasta. Vaan siitä, mikä tulee ylhäältä. Ja tässä vaiheessa toisetkin huomaavat enemmän Kristusta sinusta. Olet muuttunut. ystävällisempi, huomaavaisempi, rakastavampi, palvelualttiimpi. Monia monia asioita. On aikaa Herran työlle ja toisille. Ei tarvitse kerjätä, että tulisitko sinäkin. Hän kokee, ettei kukaan minua pakota, ja hän voi kyllä joskus sanoa ei. Ja toiset huomaa, että Jumalan valtakunta on ensimmäisenä. Motiivitkin puhdistuvat. Tämä viides vaihe. Tämä, ehkä olet jo tässä, että siunaan sinua. Tällainen jatkuva pyhittyminen vie yhä syvällisempään suhteeseen Herran kanssa. Sinua on syvästi nöyryytetty. Olet kuitenkin tullut tuntemaan myös sen syvän sisäisen ilon, kun tunnet Jeesuksen niin kuin et koskaan aikaisemmin. Hänen rakkautensa, hänen armonsa. Ja Pyhä Henki todella kirkastaa sinulle Jeesuksen. Rakastat häntä. Olet laittanut asioita kuntoon ja tilivälit hänen kanssaan kuinka pitkiä? Päivän pitkissä. Ei se ole lain alle joutumista, se on uuden elämän ihanuutta. Tulla Jeesuksen eteen, pysähtyä, illalla tutkia itseänsä. Hänen läsnäolossaan. Kaipaatko herätystä? Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Saat toistaa sen sanan 1000 kertaa, eikä mikään muutu. Millä tavalla Kristus ilmestyy? Tuolla jossain. Kun menet vankilaan, menet kärsivän luokse, menet tekopyhän fariseuksen luokse. Kristus missä? Teissä. Sinussa kirkkauden toivo. Kerropa muuten, miten Kristus voi ilmestyä. Tuuli vie sanomaan. Se voi purjelaivalla viedä lähetystarnoja Afrikkaan. Tarvitaan eläviä kirjeitä, joissa Kristus elää vielä tänä päivänä. Huomaan, että olen aikani käyttänyt näillä päivillä. Ja sen vuoksi luen vain muistiinpanoistani hyvin nopeasti 10 kohtaa, jos haluat kasetilta kuulla, jos Herra on sinulle puhunut. Ajattelin 10 neuvoa, jonka antaisin. Eläinen prosessi, miten edistyä tällä tiellä. Ja lähtökohtana on tämä 1 Johanneksen 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja minä takaan sinulle, jos Pyhän Hengen puhuttelussa, hiljaisuudessa, viityen Herran edessä, etene tällä tiellä, tulet kokemaan valtavaa iloa ja vapautta. Ja Pyhän Hengen johdolla sinä etenet ja edistyt tällä pyhyyden tiellä. Ja sinusta tulee ase, joka on puhdistettu Herran käyttöä varten. Ja vielä muutama minuutin teidän tarkkaavaisuuttanne pyydän ja luemme täältä. Numero 1. Käy hiljaisuuteen Herran eteen. Kaikki muut hälisevät äänet pois. Ainakin tunti. Ota paperia ja ota kynä. Miksi tällä tiellä ei voisi käydä ihan systemaattisesti eteenpäin, vai pitäisikö ottaa vain niin kuin jostain tuolta tuulesta tietä? Ei. Rakkauden vaikuttamaan kurinalaisuuteen, hiljaisuuteen. Ja oikein valmista, numero 2, valmista sydämesi hiljentymällä Herran edessä. Oikein määrätietoisesti jätä kaikki häiritseviä. Ajattele Jeesusta ja viihdy hänen edessään. Ajattele hänen hyvittään menneillä vuosilla. Pyydä, että hän oikein palauttaa ne sinun mieleesi. Ja kun ne sitten tiedät, että ja koet, että minä olen nyt hiljentyneenä Herran eteen, älä anna minkään estää. Abraham antoi uhrinsa, niin laskeutui petolintuja rungiden päälle, mutta Abraham karkoitti ne pois. Siinä kun annat uhriasi, voi olla, että ne ajatukset, jotka häiritsevät, ovat petolintuja. Karkota ne pois. Mä takaan sulle, kun uhri on alttarilla. No ei koskaan tarvitse enää sen jälkeen huutaa ja kirkua, että Herra antaisi tulensa. Kun uhri on alttarilla, Herra antaa tulensa. Se on järkkymätön uuden elämän ja hengen ja työn laki. Kohta 3. Kiitä Herraa sinä vai, että Herra on johtanut sinut tähän tilanteeseen. Sinä tahdot pyhittyä ja puhdistua hänen pyhyytensä ilmapiirissä. Ja pyydä häneltä nöyryyttä ja rohkeutta nyt siinä tilanteessa, mitä aiot tehdä. Ja sano oikein Herralle, että minä en pakene nyt pois. Sisaretta veti napuun kokemaan. Jää hänen eteensä, kunnes saat sisäisen varmuuden ja koet puhtauden luonteesi. Tutkin motiivisi, pyydä häntä auttamaan, että sano Herralle, että sinä todella tahdot, että hän vie työnsä päätöksen matkuun tänäkseen. 4. kohta. Pyydä, että hän itse henkensä kautta osoittaa minun sydämellesi ne synnit, jotka estävät sen niin läheisen yhteyden Jeesukseen. Nekin, jotka ehkä olet painanut sinne unohdukseen. Hän parhaiten ne tuo esille, mistä selvää olet tehnyt. Eräs sanoi kerran, olin itse paikalla Kanadassa, kun sanoi Arno, että mä en tiedä, mistä mun pitäisi tehdä parannusta. Että mä tiedän, että mun pitäisi tehdä jostain parannusta, mä en tiedä tuota missä. Arno sanoi, että yritäpä arvata 4 kertaa. Ensimmäisellä kertaa osui naulan kantaa. Kyllä Jumalan pyhä henki kertoo sinä siellä. 5. Tee lista paikasta, mistä pyhä henki puhuu sydämellesi. Älä etäile. Ne vaikeat asiat ensin. Jos ei mieleesi enää tule, niin älä kaivertele väärällä tavalla sisintäsi. Pyydä Herraa auttamaan. Anna armosi, anna rohkeutta, viivy hiljaa Herran edessä. Voi olla, että hän vielä puhuu. Siellä hiljaisuudessa sinulle. Kun sitten lista on valmis, laita ne järjestykseen ja laita se vaikein kaikista ensimmäiseksi. 6. Tunnusta syntisi yksi kerrallaan Herralle. Ja aloita sitä vaikeammasta. Voit sanoa, Herra, minä tunnustan sinulle tottelemattomuuden, joka on syntiä, olen laiminlyönyt rukouksen ja sinun sanan. Herra, minä tunnustan sinulle syntini, joka on tupakka, joka turmelee sen pyhän temppelin, joka minulle annoit. Minä en käy luettelemaan pyhäinti sen tekee hiljaisuudessa. Anna minulle anteeksi, puhdista minut. Älä opeta siinä vaiheessa Herralle rukouksen teologiaa. Herra, mä tulen sun eteesi ja Jeesuksen nimessä, koska Jeesus on kaikki tehnyt ristillä ja Raamattu sanoi sitä ja tätä. Herra tietää ihan tarkalleen tämän rukouksen teologian. Kerro hänelle yksinkertaisesti, niin kuin lapsi, isälle, joka rakastaa. Tunnusta yksi synti kerrallaan, kun ne pääset listan loppuun. 7. Varaudu sisäiseen taisteluun. Ethän aikaisemmin tahtonut tulla tälle paikalle, ei se kuulunut sinulle. Minä olen mukana Jumalan valtakunnan työssä ja ollut näin kauan. Hyvä. Jos Herra on käyttänyt sinua, että Jeesus todella on sama sinun elämäsi kautta, niin kuin hän oli elämänsä päivinä, minulla ei ole mitään sanottavaa sulle. Mutta jos pyhä tyytymättömyys täyttää sinun sydämesi, Herra, minä haluan elämässäni nähdä sinut elävänä. Varaudu taisteluun. Älä halua, älä säikähdä halua paeta jokaisen kohdalla, kun luen Jumalan miesten historiaa, kirkkohistoriasta on ollut aivan sama. Paeta. Älä hätäile. Voi viedä jopa jonkun päivän, kunnes pääset loppuun. Se on ollut näin Herran pyhien kohdalla. 8. Ihan kohta pääsen loppuun. Varaudu siihen, että joudut nöyryyttämään itsesi ainakin yhden ihmisen edessä. Ja ala nyt sitä vaikeutta. En sano mistä. Ja turhaan yrität arvata. Hiljattain Herra puhui minulle vaikeasta asiasta. 45 vuotta sitten. Minä olin päässyt siitä ohi. Mutta olin vaikeuttanut toisen elämän vaellusta 4 vuotta. Haluatko, Matti, todella? Sinä olet Kristuksen oma. Sinä olet hänen lapsensa. Ei siitä ole kysymys. Haluatko, että Jeesus toimii? Joudut nöyryyttämään itsesi. Minä kehoitan, kun Jumalan pyhä puhuu. Mene hänen luokseen. Jos mahdotonta, soita tai kirjoita. Ehkä on asia, joka sinun tulee korjata. Ehkä jotain, jossain tapauksessa, mitä pitää palauttaa koulusta, työpaikalla. Ehkä aviopuolisoiden kesken asioita kotona. Jos et tiedä, mikä olisi viisasta ja kuinka selviytyä tässä, ota yhteys alleviivaan luotettuun sielun hoitajaan. Ja yhdessä rukoilette, kuinka tässä käydä eteenpäin, mutta haluat käydä voittoon. Ja sitten, kun nämä olet käynyt, ota lappu. Kirjoita siihen omilla sanoilla. Voit esimerkiksi kirjoittaa. Kiitos Jumalalle, se on tehty. Sitten otat sen lapun, heität sen tuleen tai revit sen ihan pieniksi palaisiksi. Kukaan pysty sitä ennen kokoamaan. Minä olen selvittänyt asiani Herran edessä. Sielun vihollinen ei pääse syyttämään. Olen saanut anteeksi. Veri on puhdistanut. Äläkä anna ikinä sielun vihollisen syyttää näistä asioista. Äläkä lähde enää paikkailemaan. Sitä tulee sun oma tekosi. Se on nyt selvä se asia. Herra, minä olen tunnustanut tämän synnin ja sanon se oikein nimeltä. Ja tiedän, että sinä olet antanut anteeksi. Ja minä seison puhtaana ja pyhänä näissä asioissa sinun edessäsi. Herra, käytä minua. Ja sitten se viimeinen kohta. Kun olet päässyt listasi loppuun, kiitä Herraa. Ja tulet hämmästymään, kuinka pyhä henki vaikuttaa, että usein tahdot tulla tälle paikalle. Tilivälit ovat selvät Herran kanssa. Ja sitten, kun tämä, niin kuin siellä sanotaan kyllä suomen kielellä, että raivatkaa uudispelto. Se on hebrean kielellä olekaan mikään uudispelto. Se on kesantopelto. Israelin kansa ollut mikään uudispelto erämaahan tehdään ja raivataan. Se oli kesannoitunut pelto, joka oli aikaisemmin kynnetty. Ja hebrean kielellä kaksi sanaa, kyntäkää kynneksenne. Eihän erämaat ole kynnetty aikaisemmin. Se on fallow ground, se on kesantopelto. Karja tallasi, ihmiset tallasi, rikkarohja kasvoi, se pitää kyntää. Ja kun se on kynnetty ja aura on osunut kiviin ja ne on poistettu taivas takaa, Jumalan sana takaa, pyhä henki takaa, taivaan sateet lankeavat. Ja Herran tie, armollinen työ sinun kauttasi etenee ja saat kokea valtavan mielekkään elämän Jeesuksen seurassa. Saat oikealla tavalla unohtaa itsesi. Ja Jeesus tulee yhä rakkaammaksi. Ja viimeinen toivomukseni on, sydämestäni toivon ja rukoilen, niin kuin olen rukoillut tämän viikon aikana. Ja jonkun ystävän kohdalla tämä sana, jonka uskon Herra sydämelleni antoi, saat antaa hyvää hedelmää sinun kohdallasi. Taivaan Isä teitä oikein runsaasti siunatkoon. Aamen. Painan nyt tänne rukoon. Tällaisen sairaan jälkeen koen, että en kysy, tahdotko sinä ja miten sinä reagoit. Tästä voi joskus, ei aina, tulla jopa sellainen, en tiedä, muotomeno, jolla päästään hyppäämään sen yli, mitä Herra tahtoo tehdä. Tämä on aika voimakkaasti sanottu. Siunaan eri tavalla päättää kokousta, mutta nyt koen. Jos olet ollut Herran puhuttelussa, sano Herralle, Herra olet puhunut minulle. Ja pyydän, että kun tämäkin päivä on ohi, että tämän päivän aikana, että tulevalla viikolla, Herra minä haluan, minä tahdon jäädä sinun puhutteluun. Minä kiitän sinua siitä, mitä Herra olet tehnyt. Kiitän, että olen saanut olla valona, todistajana. Mutta Herra, minä kaipaan yhä enemmän saada nähdä, että sinä ilmestyt. Herra, me olemme sinun edessäsi. Kiitos, että sinun pyhä henkesi on täällä. Sinä puhut ei vain meidän järjellemme ja meidän päällemme, mutta sinä puhut meidän sydämellemme. Herra, kiitos, että eräänä päivänä meistä tuli ristiin juurella pyhitettyjä ja pyhiä. Me saimme uudesti syntyä uskon kautta ja olemme sinun lapsiasi. Tästä sydämestämme kiitämme sinua. Herra, anna anteeksi, että monta kertaa me olemme tahtoneet muuta kuin mitä sinä tahdot. Herra, vie meidät pyhyyteen, sellaiseen, jossa sinä ilmestyt. Ja saamme nähdä suuria voittoja, olethan sinä sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Siunaa jokaista ystävää täällä, jonka sydämelle olet puhunut. Aamen. Ja ennen kuin Pauli ajaa mut alas, niin yksi minuutti. Mä käänsin englannin kielestä tällaisen pienen pätkän. Se oli runomuodossa, mutta luen sen vähän noin vapaammin suomen kielellä. Enkä sen enempää sano, tulen pois. Kun kerran seison Kristuksen tuomioistuimen edessä, ja hän näyttää minulle suunnitelman elämäni varten, millainen se olisi voinut olla, jos hänen tahtonsa olisi saanut toteutua. Ja silloin huomaan, kuinka estin tuon suunnitelman toteutumista, koska en taipunut hänen tahtoansa. Onko hänen katseensa silloin murheellinen, vaikka yhä rakastan häntä? Ahdistavat muistikuvat vievät minua menneisyyteen poluille, joita en koskaan uudelleen kulje. Hän olisi voinut tehdä minut rikkaaksi, mutta nyt seison hänen edessään köyhänä, jäljellä hänen pelastava armonsa. Herra, jäljellä olevat vuodet tahdon luovuttaa sinun käsiisi. Ota ja murra minua, muovaa minua sinun suunnitelmasi mukaiseksi astiaksi. Amen.